Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі пятніцы 12 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Год таму загінуў герой Беларусі Раман Бандарэнка. Крэмль не збіраецца дазволіць Лукашэнку спыняць транзіт газу праз Беларусь. У пералік экстрэмісцкіх матэрыялаў уключаныя яшчэ два рэсурсы. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская заклікала ў 18:00 па мінскім часе ўшанаваць памяць Рамана Бандарэнкі хвілінай маўчання. Спыніцеся, адкладзіце справу на хвіліну, спыніце машыну, выйдзіце з яе. Памаўчыце, аддайце даніну памяці Рому. У цяперашняй сітуацыі ў Беларусі ўрачыстае масавае ўшанаванне памяці забітага пратэстоўцы немагчымае. Таму кожны будзе рабіць гэта сам. У 19:30 Ціхановская прапануе павесіць стужачку ці паставіць лампадку ў сваім двары, а ў 21:00 запаліць свечы і пагасіць святло ў доме. Звычайны грамадзянін Беларусі, якому было не ўсё роўна, Раман Бандарэнка памёр роўна год таму, 12 лістапада 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крэмль не збіраецца дазволіць Лукашэнку спыняць транзіт газу праз Беларусь. Не падглядае сумневам тое, што Расія будзе выконваць свае абавязацельствы па пастаўках газу ў Еўропу, заявіў сёння журналістам Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна. Па яго словах, Лукашэнка не абмяркоўваў і не ўзгадняў з Крамлём сваю заяву наконт прыпынення транзіту газу. Але ж мы ведаем, і такія прэцэдэнты ўжо здараліся, што труба можа нечакана паламацца дзе-небудзь на беларускай тэрыторыі, і ёй спатрэбіцца тэрміновы рамонт, які працягнецца да заканчэння крызісу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інфармацыйная прадукцыя Telegram-чат, Наваполацк, 7 мікрараён чат і старонак інтэрнэт-суполкі «Навіны Вілейкі» у сацыяльных сетках ВКонтакце і Аднакласнікі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі, паведамляе Генеральная пракуратура. Падставай для таго, каб інфармацыйная прадукцыя Telegram-чата і інтэрнэт-старонак суполкі была прызнана экстрэмісцкай, паслужылі заявы пракуратур горада Наваполацка і Вілейскага раёна адпаведна, суд іх цалкам задаволіў. У Беларусі прызнаны экстрэмісцкімі больш чым 2 сотні телеграм-каналаў і чатаў. Па законе чытаць іх не забаронена, але МУС папярэджвае аб адказнасці за распаўсюд інфармацыі, якую яны ўтрымліваюць. Поўны спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў прыведзены на сайце Мінінфарма. Таксама група грамадзян, аб'яднаная з дапамогай інтэрнэт-рэсурсу анархічнай накіраванасці «Прамень», прызнана экстрэмісцкім фармаваннем. Пра гэта паведамляе МУС. Раней МУС прызнала экстрэмісцкім фарміраваннем ініцыятыву «Байпул», якая аб'ядноўвае былых сілавікоў і мабілізацыйны план «Перамога». Пералік фарміраванняў, прызнаных экстрэмісцкімі, размешчаны ў адкрытым доступе. Спіс апублікаваны на сайце МУС. Ён афіцыйна называецца «Пералік арганізацыі, фарміраванняў, індывідуальных прадпрымальнікаў», а таксама «Пералік грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна не пусціла ў сваё паветра самалёт з украінскім дэпутатам, якога падазраюць у дзяржаўнай здрадзе. Імя дэпутата СБУ не называе, але ў паведамленні была спасылка на абвінавачванне для кума Пуціна Віктара Медзведчука і яго калегі Тараса Козака. Дэпутат ляцеў з'езд у Расію, каб пазбегнуць санкцыі, бартавы нумар самалёта змянілі. Але гэта не дапамагло праляцець над Украінай. Верагодна, далей самалёт пайшоў над Беларуссю. Па афіцыйнай версіі, Козак знаходзіцца ў Беларусі на лячэнні. Ён і Медзвячук заахоўвалі велізарныя сумы грошай у банку, звязаным з Мікалаем Вараб'ём. Але нядаўна значную частку сродкаў адтуль вынеслі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Спартыўна-аздараўленчы цэнтр «Світанак» пачаў падрыхтоўку да магчымага прыёму дзяцей і бежанцаў з лагера ля беларуска-польскай мяжы, паведамляе Белта. На базе могуць пражываць да 200 чалавек. У цяперашні час аб'ект вольны. Пры неабходнасці ўцекачы атрымаюць і медыцынскую дапамогу. «Світанак» размешчаны паблізу аграгарадка Парэча Гродзенскага раёна за 40 кіламетраў ад цэнтра вобласці. Цяпер на беларуска-польскай мяжы знаходзіцца некалькі тысяч мігрантаў, якія хочуць праз Польшу трапіць у Германію. Групы мігрантаў перыядычна робяць спробы прарвацца на тэрыторыю Польшы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 12 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.